Açık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihzebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrlə gücümü çata bilir.
Öldürməyə belə hazır, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenidə Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz evlərin qiyməti niyə qalxır bu barədə söhbət edəcəyik. Daşınmaz əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı bu barədə suallarımıza cavab verəcək. Ramil bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Ramil bəy studiyamıza. Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-1017 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz, efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza bizi hal-hazırda peykilərdə, TürkSat'da və Hortbird'də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarına sabah Hortbird RTV kanalında yenidən izləyə biləcəksiniz. Ram bəy, son vaxtlar mətbuat qiymətlərin qalxması ilə, evlərin qiymətlərinin qalxması ilə bağlı xəbərlər yayılırlar. Vəziyyət nə yerdədir?
Vəziyyət təbii ki, mətbuatın dediyi qədər, belə deyək, qabartdığı qədər rezonans doğuracaq həddə deyil. Amma qiymət artımları var. Ən azından 2013-cü ilə statistikasına nəzər salsaq, görəcəyik ki, 2013-cü ildə mənzil bazarında rekord həddə təxminən 35%-ə yaxın qiymət artımı baş verib ki, bu ötən illərin müqayisəsində ən yüksək qiymət artımıdır və hətta nəticə o qədər böyük olub ki, belə deyək, indekslər, bazardakı daşınmaz əmlak indeksləri 2008-ci ilin iyun ayında qeydə alınmış ən yüksək nəticələri ötüb. Amma bu ilin geridə qalan dövrə ərzində qiymət artımları o qədər də dinamik xarakter daşımayıb açıq. Yəni, müşahidələr göstərir ki, təqribən bazarda ilin əvvəli üçün xarakterik olan bir qədər pasiv bir dövr yaşanıb. Eyni zamanda ipoteka kreditlərinin dayanması, eyni zamanda əhalinin müəyyən qədər ilin əvvəlinə bağlı gözləmə mövqeyinə çəkilməsi, o cümlədən bazara ötürülən bir tərəfli süni spekulyativ informasiyalar və s. bazarda müəyyən qədər durğunluq yaradı və bu durğunluğa baxmayaraq təqribən 1.9-2 faizli qiymət artımı baş verib.
Nə ilə əlaqədardır bu? Niyə qalxır?
Bilirsiniz, açığını deyim, son məsələn son 1 ilin göstəricilərinə nəzər salsaq görəcəyik ki, daşınmaz əmlak bazarında təklifin çox sürətlə məhdudlaşması prosesi gedir. Yəni bu həm mənzillər üzrə göstəricilərdə özünü göstərir. Eyni zamanda fərdi yaşayış evlərində də xüsusən də sənədli olan, sənədləri olan, çıxarışı olan, sənədləri tam qaydasında olan fərdi yaşayış evlərində də evləri üzrə də təklifin məhdudlaşması prosesi başlayır. Təklifin məhdudlaşmasının ən başlıca səbəbi evlərin, mənzillərin fərdi yaşayış evlərinin ipoteka kreditləri nəticəsində dövriyyə imkanlarının məhdudlaşmasıdır. Yəni bilirsiniz, əvvəl bazarda alqı-satqılar nəqd şəkildə həyata keçirilirdi. Mənzillər daim dövriyyədə idi, yəni alınırdı, satılırdı, yenidən bazara qayıdırdı. Amma ipoteka ilə satılan mənzilin yenidən bazara qayıtma limiti təqribən 25-30 il müddətinə məhdudlaşır.
Ən tezi yəni, 20 il
müddətdir. Bəli. Yenidən o mənzil bir də 20-25 ildən sonra bazara qayıtmaq imkanı qazanır ki, bu da tədricən bazarda təklifin həcmini azaltmağa doğru gedir. Yəni son belə deyək 4 ilin göstəricilərinə görə təqribən 12 mindən yuxarı mənzil bazarda alqı-satqı premiyyəti olubdur ipoteka ilə. Bu kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Bura söküntüləri əlavə etsək, bura ümumiyyətlə digər belə deyək, məsələləri əlavə etsək görəcəyik ki, həqiqətən də təklifin məhdudlaşmasının ciddi bir əsası var. Və təklifin məhdudlaşması tədricən həm ipoteka kreditləri hesabına, həm söküntü coğrafiyasının genişlənməsi hesabına əhali ödənilən belə deyək, kompensasiya və vəsaitlərin yenidən bazara qayıtması hesabına getdikcə artan tələbin fonunda bazarda belə deyək ki, ciddi dəyişmələr, dinamikanın artımı, qiymətin dəyişməsi, qiymətə təsir göstərən bəzi amillərin meydana çıxması prosesi baş verir. Yəni təbii ki, tələb artırsa, təklif azalırsa, bu halda qiymət artımı normaldır və bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər tənzimlənmədiyindən, yəni inzibati yollarla, digər yollarla tənzimlənmədiyindən, xüsusən təkrar mənzil bazarında biz bu qiymət artımlarını təbii qarşılayırıq və hesab edirik ki, bazarda bu proseslərin davam etməsi, yəni söküntü işlərinin coğrafiyasının daha da genişlənməsi, söküntüyə ayrılan vəsaitlərin həcminin artımı və bu əsaitlərin böyük hissəsinin yenidən bazara qayıtması bu il ərzində də qiymət artımını şərtləndirən amillərdəndir və proqnozlar onu deməyə imkan verir ki, il ərzində qiymətlərin artımını müşahidə edəcəyik. Amma indidən demək ki, bu qiymət artımları fantastik həddə olacaq və qiymət artımları belə deyək də ümumiyyətlə idarə olunmaz bir həddə qədər gəlib çıxacaq, bu bir qədər düzgün yanaşma deyil.
Söküntülərlə bağlı bir qədər tikililər, yeni ödənilənlər tikilirdi. O mənzillərin aqibəti nə oldu? Yəni onları da hamısı satıldı mı? Yəni
xeyr, xeyr. Bir mənalı olaraq demək olar ki, bu gün belə deyək, ilkin mənzil bazarında, yəni yeni tikililərdə 22 mindən artıq satılmamış mənzil var. Yəni son ötən ilin sonuna olan statistika bunu deməyə əsas verir. Amma söhbət ondan gedir ki, həmin 22 min mənzil boş olduğu halda daşınmaz əmlak bazarında mənzilə olan belə deyək, tələbatın artımı, eyni zamanda artan tələb buna adekvat deyil və yaxud da belə deyək, həmin mənzillər tələbi qarşılamaq gücündə deyil. Ona görə ki, faktiki olaraq bugün bilirsiniz, bazarda belə deyək, alqı-satqının böyük əksəriyyəti məhz ipoteka hesabına həyata keçirilir. Yəni, nəqd alışların sayının az olması müşahidə olunur. Eyni zamanda nəqd alıcıların əksəriyyəti də mənzil alarkən daha çox belə deyək,
sənədləşmişdir.
Qeydiyyatı olan, bəli, qeydiyyatı olan, sənədlərində problem olmayan mənzillər üstünlük verirlər. Çünki alır müxtəlif formada problem yaşamış, yəni belə deyək də, hökumətlə aralarında münasibətləri bir qədər baş ağrısı olan, gərgin olan insanlar təşkil edir və bu baxımdan onların əslində yanaşmasını da haqlı, təbii qarşılamaq lazımdır. Çünki bu insanlar ikinci dəfə bu cür problemi yaşamaq istəmirlər, eyni zamanda ikinci dəfə belə bir onlara dəyən ziyanı almaq üçün məhkəməyə müraciət etməyə belə deyək, tərcih edən, qəbul edən sənədlərin ortada olmasına üstünlük verilir. Və bu baxımdan da təbii ki, əhalinin həm ipoteka hesabına mənzil alan təbəqəsi, eyni zamanda ipotekadan kənar mənzil alan təbəqəsi daha çox təşkil mənzil bazarına üstünlük verir. Yəni, ilkin mənzil bazarında mənzillərin sənədlərinin qaydasında olmaması, qeydiyyat probleminin hələ də qalması, eyni zamanda təbii ki, infrastruktur baxımından müəyyən çatışmazlıqların olması, deyək ki, kommunal təchizat baxımından müəyyən çatışmazlıqların olması da bu məsələlərin fonunda bir qədər də problemi dərinləşdirir.
Ram bəy, həm də onu dediniz ki, qiymətlərin qalxması həm də söküntülərlə bağlıdır. Çünki evi sökülən insanlar həm də bir alıcıdır. Tələbləri, yəni onların da evə ehtiyacları var. Və bəzi ekspertlər hazırda qiymətlərin, evlərin qiymətinin qalxmasını Savetskidə başlanan, yeni başlanan söküntü işləri ilə əlaqələndirirlər və deyirlər ki, getdikcə bu qiymət artımı, yəni ora söküldükcə qiymət artımı daha da inkişaf edəcək. Əlaqəsi varmı?
Azərbaycan bazarının unikallığı ondan ibarətdir ki, əslində. Burada belə deyək, hər hansı prosesin başlanması deyil, həmin prosesə dair müzakirələrin aparılması belə bazara təsir göstərə bilir. Və bu, bizim bazarın unikallığından xəbər verir. Yəni, o göstəricilərdən biridir. Yəni, Sovetska hələ sökülməyib, söküntü işlərinə başlanmayıb.
Amma artıq qiymət...
Heç kimə hələ kompensasiya verilməyib və o kompensasiyaların bazara qayıtma dövrünü təhlil edəsi olsaq, təxminən bu çəkəcək ilin ikinci yarısına.
Hətta amma, sakinlər o kompensasiyayla razılaşmadıqlarında bildirirlər və qiymətlər artırmaq
lazımdır. Amma buna baxmayaraq artıq bazarda belə deyə, bir canlanma var, bir dinamika var, süni spekulyativ yanaşmaların təsirindən baş verən qiymət artımları var və s. var. Yəni, bu da ondan irəli gəlir ki, bəzi halda biz açığın deyim, yəni iqtisadçıların özləri belə bazara bir tərəfli, düzgün olmayan, əsaslandırılmamış məlumatlar ötürürlər. Yəni son günlərdə bazara ötürülən informasiyaları mən müşahidə aparıram. Düzdür, dostlarımızın xətrinə dəyməmək üçün bəzən buna müdaxilə etmirəm. Amma müşahidələrim demək əsas verir ki, son günlər bazara ötürülən informasiyaların böyük əksəriyyəti açığını deyim, əsaslandırılmamış və mənbəyi olmayan informasiyalardır. Söküntü var, yəni söküntü üçün müzakirələr gedir. Amma bu söküntü hələ konkret hansı dövrə əhatə edəcək, bunu biz bilmirik. Yəni, o söküləcək 10.500 mənzil. Bir həftənin içində mi söküləcək? Bir ilin içərisində mi söküləcək? Və yaxud 2015-ci ilin sonuna qədər dövlət proqramına daxil edən dövrə qədər sökülüb yekunlaşacaq. Bax, bunu bilmirik. Bunu bilmədiyimiz halda bu şəkildə belə deyə, rezonans yaradan informasiyaları bir tərəfli qaydada bazara daxil etməyin, özü ötürməyin, özü əslində belə deyə, əhali arasında müəyyən qədər belə anlaşılmazlıq yaradır. Məsələn, mənzil almaq imkanı olan, amma müəyyən qədər gözləmə mövqeyində dayanan insanlar dərhal bazara qaçır. Ki, tez qaçın, mənzil alın, sabah problem yaranacaq, qiymət qalxacaq, qıtlıq olacaq və bunun özü də bir tərəfdən müraciətlərin sayının artımı ilə bağlı olaraq qiymət artımına gətirib çıxarır. Çünki maklerlər, realtorlar bundan öz məqsədləri üçün istifadə edirlər və deyirlər ki, dünənə qədər bazara müraciət edən yox idi, amma artıq müraciət edənlərin sayı artıb, tez olun, gəlin, belə deyək də, bir aydan sonra mənzil olmayacaq satmağa. Yəni, müəyyən qədər, haradasa bu arqumentlərdə müəyyən qədər haqlıq var, amma tam olaraq belə deyil. Yəni, nəzərə alsaq ki, yenə deyirəm, Sovetskidə hələ söküntü işlərinə başlanmayıb, nəzərə alsaq ki, hələ kompensasiyaların ödənilməsi dövrü bir neçə ay çəkəcək. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, bu söküntü işləri mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək və ola bilsin ki, bir iki illik dövrə əhatə edəcək. Bu halda mənim zənnimcə o vəsaitlərin təqribən 2 il müddətinə bazara belə deyək, daxil olması qiymət artımına təsir edəcək, amma bu fantastik həddə baş verməyəcək. Amma bu söküntü işləri əgər bu ilin sonuna qədər yekunlaşarsa, kompensasiyalar ilin sonuna qədər əhaliyə ödənilərsə, bu halda bazarda hətta 2 dəfəyə qədər 2 dəfədən daha çox qiymət artımının olma ehtimalı var.
10 min real alıcı artıq demək olar ki yəni Sovetski söküldükdən sonra ortaya çıxacaq və bu da sözsüz ki dediyiniz kimi bazara təsir edəcək. Ancaq artıq bazarda bir canlanma yaranıb və onların ortaya çıxacağı devirdə onların aldıqları pul nəyə yarayacaq? Yəni onları qane edəcəkmi ev baxımından? Bax, bu da bir sualdır.
Bu da kifayət qədər.
Amma onlar üçün də şərait yaradılmalıdır. Hökumət nə tədbirlər görməlidir?
Bu da kifayət qədər aktual bir məsələdir. Mən düşünürəm ki, məsələn hökumətin belə deyək də konkret desək mənzillərin qiyməti ilə bağlı apardığı siyasətin özündə bir qədər yanlış məqamlar var. Yəni məsələn deyək də 28 may metrosundan 200 metr, 500 metr kənarda yaşayan insana da eyni kompensasiyanı verib, deyək ki, payılda yaşayan, ucqar bir ərazidə yaşayan, hətta mənzilinin sənədləri, evinin sənədləri düzgün olmayan, qaydasında olmayan insana da eyni kompensasiyanı vermək bu düzgün yanaşma deyil. Hesab edirəm ki, bu məsələlərdə problem yaranmaması üçün yenidən yüzlərlə belə deyək, məhkəmə mübahisələrinin ortaya çıxmaması üçün hökumət bu cür qiymət siyasətinə yenidən baxmalıdır. Azərbaycanın mövcud belə deyək, iqtisadi imkanları cavab verir ki, düzgün, real, ədalətli bazar dəyəri əsasında qiymətləndirmə aparılmaqla əhaliyə kompensasiyanın ödənilməsi üçün imkanlar var. Yəni, maliyyə vəsait də var, resurslar da var, hər cür şərait var. Sadəcə bəzi belə deyək, qurumlar bundan öz məqsədləri üçün istifadə edirlər və görünən odur ki, məsələn, hətta əhali ilə dövlət arasında, əhali ilə belə deyək, hökumət arasında münasibətlərdə müəyyən qədər problemlərin, sərinliyin yaranmasında maraqlı olan qruplar var və eyni zamanda təbii ki, bu məsələlərdən sırf subyektiv şəxsi maraqları üçün, pul qazanmaq məqsədləri üçün istifadə etmək iqtidarında olan, istəyində olan məmurlar da az deyil. Və məhz onların belə deyə fəaliyyət nəticəsində bəzən görürsən ki, deyək ki, şəhərin mərkəzində təqribən 1 kvadrat metr 10 min manata dəyərləndirilən qeyri-yaşayış sahəsinə də gətirib 1500 manata kompensasiya verirlər. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə yenə deyirəm, lazım gələrsə hətta belə deyim, ipoteka mərkəzi bankın siyasında olan ipoteka prosesinə cəlb olunan müvəkkil qiymətləndirici təşkilatların xidmətlərindən də istifadə etmək olar. Yəni kütləvi qiymətləndirmələr aparmaqla əhaliyə düzgün kompensasiya ödənilməlidir. Əks təqdirdə hesab edirəm ki, məsələn Sovetskidə ömrü boyu Sovetskidə, Kubinkada, Yasamalda yaşamış bir insanı məcburi qaydada deyək ki,
hövsana
aparmaq, paytaxtdan 30 kilometrlərlə kənara göndərməyin özü də düzgün yanaşma deyil.
Ötən gün elə biz dünənki verilişimizdə Sovetskinin aqibəti haqqında danışırdıq ekspertlə bərabər və sakinlərin də yenə həmin gün çəkiliş olmuşdu, ötən gün çəkiliş olmuşdu, müxbirimiz məlumat verirdi. Sakinlərin dediyi budur ki, bizi şəhərin mərkəzindən kənara köçürdürlər. Bizə 1500 manat kvadrat metrəsinə görə ən yüksək halda pul verəcəklərini deyiblər. Ancaq bizim 20 metrliyimizdə tikilən binada 1 kvadrat metrənin qiyməti 2500-300 manatdır. Söhbət yeni tikililərdən gedir. Siz bazarı dəyərləndirənlərdənsiz və bütün yəni harada qiymətin necə olduğunu bilirsiniz. Haqlıdırlar mı?
Sakinlər kifayət qədər arqumentlərində haqlıdırlar.
Doğrudan o yerdə 1 kvadrat metri?
Bəli, bəli, bəli. Köhnə mənzillərdə, məsələn, deyək ki, həmin ərazidə 60 kvadratlıq 2 otaqlı mənzilin qiyməti də 120 min manatdan yuxarıdır.
Hətta.
Bəli. Bu deməkdir ki, həmin ərazidə mənzilin, yəni köhnə binada mənzilin 1 kvadrat metri 2000 manatdan yuxarıdır. Eyni zamanda yeni tikililərə gəldikdə, yəni göstərilən ərazilərdə yeni tikililərin qiyməti, yəni şəhərin mərkəz hissəsində 1400 manatdan 1 kvadrat metr, 1400 manatdan başlayır, 2500-2600 manata qədər dəyişir. Və nəzərə alaq ki, bu belə deyək, yeni tikililərdəki bu qiymətlər təmir olunmamış, yəni padmayak deyilən mənzillərə aiddir. Onların üzərinə təmir xərclərini əlavə etsək, infrastrukturu tam olaraq bərpa olunması üçün çəkiləcək xərclərə əlavə etsək və eyni zamanda əhaliyə ödənilməli olan kompensasiyalarda onun üzərinə gəlsək, hansı ki, prezidentin fərmanı ilə birbaşa tənzimləri bu məsələlər, görəcəyik ki, orada da ən minimum rəqəm 2000 manatı ötür. Belə olan halda hesab edirəm ki, əhali üçün yəni bugün o ərazidə optimal rəqəm minimum 2000 manatdır. Hökumətin və yaxud ayrı-ayrı məmurların bu istiqamətdəki arqumentlərini mən qəbul etmirəm ki, orada deyək ki, filancəs Əhməd Məmməd dünən daxmada yaşayıbdı, bugün onu biz Hövsanda hündür mərtəbəli, tam infrastruktur şəraiti olan və s. və ilaxır mənzilə, gözəl bir, işıqlı bir mənzilə köçürük. Bu qətiyyən düzgün yanaşma deyil. Mən daxmada yaşayıram, nəvim Toyuqinində yaşayıram, harada yaşayıram, bu mənim şəxsi istəyimdir və faktiki görünən odur ki, bugün həmin ərazidə daxmanın 1 kvadrat metrinin qiyməti faktiki olaraq 2000 manatdan yuxarıdır. Yəni, gəlin, baxaq, deyək ki, dünənki qış parkı deyilən ərazinin yanında bugün hətta belə deyək, məndə olan informasiyalar var, katlavandan binalar tikilməyə başlayır. Hələ ərazinin alınma prosesi gedir. Söküntü işləri aparılır. Binanın tikilmə işi mərhələsi başlamayıb. Amma bu gün orada təklif var. 1 kvadrat metrinin dəyəri, yəni belə deyək də, hörmətlə, hətta biraz belə deyək də, müəyyən qədər adamın üstünə bir minnət də qoyurlar. 1800 manatdan yuxarıdır. İnandırım, üçüncü mərtəbəni keçəndən sonra orada 2200-2500 manata qalxacaq o mənzillərin qiyməti. Belə olan halda nəyə görə vətəndaşa həmin ərazi üçün 1 kvadrat metrə 1500 manatdan pul verilməlidir? Və yaxud qeyri-yaşayış sahəsinin qiyməti. Məsələn, sökülən ərazilərdə yaxınlaşaq binalara, əgər həmin binaların hər hansı birində 4000 manatdan aşağı əgər 1 kvadrat metri qeyri yaşayış sahəsi xadmaya 1-ci mərtəbə, 2-ci mərtəbə 4000 manatdan aşağı tapsalar hökumət onda mən deyərəm ki, onlar haqlıdırlar.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam Azadlıq, bilirsiniz evlərin qiyməti niyə qalxır? Şapkalar hər gün qalxır. Mənzilin 1 kvadrat metrini 700-900 azeyni alırsan, sonra komendanta şirinlik, elə ki təmirə başlayırsan yükün qaldırılması, libyotka 10-15 azeyn, eyvana plastik pəncərə qoymaq 1500-2000 azeyn, sayğaç 1200 azeyn müqabilə, 1000 azeyn, komendantın qoçuları, ispisuqu uzatmaq olar və s. Bax belə, analoqu olmayan məmləkətdə yaşayırıq, imza qoymayıb dinləyicimiz və dinləyicilərimiz yazırlar. Salam, axşamınız xeyir, bütün hər bir şeyin qiyməti qalxanda təbii ki, evlərin də qiyməti, dəyər də qalxacaq, onsuz tikinti materialları və s. Şeylər kəllə çarxa çıxıb yazır dinləyicimiz. İki otaqlı orta təmirli mənzil 85-90 min dollar olub. 9 mərtəbəli binada, yeni tikilmiş binada iki otaqlı mənzil 110 min dollar təmirsiz. Məncə yenə qiymət qalxacaq yazır dinləyicimiz. Əslində qiymət artımının qarşısını mənzili sökülənlərə mənzil verməklə alına bilər. Belə olduqda vətəndaş əlavə olaraq mənzil axtarmaq kimi əziyyətli bir işdən xilas olar. Nadir Cəllov Qubadan yazır bunu. Sökülən evlərə yaxşı pul verməzlər. Bu olar aldımqoz, satdımqoz az verəcəklər, çox alacaqlar. Söküntülər də buna xidmət edir, pul qazanmaq lazımdır axı. Nofil imzal dinləyicimiz yazır. Bu da əhalidə alış və satış qabiliyyətini minimuma enəcək. Bakı şəhəri hər tərəfli dərəcədə bahalı şəhərdir, ucuz qiymətə alınır, baha satılır, ofislərin rolu var yazır. Evlərin qiyməti bir yana, bu BTI-də nədir? Polnu Dələduzxana imiş. Uşaqlıqdan yaşadığım evin kupçasını rəhmətə gedmiş atamın adından öz adıma keçirtmək üçün 106 manat pul aldılar. 51 plus 20 plus 34 plus 1 106. 2012-ci ildə adi pasportsuz kupçaya görə yazır dinləyicimiz. Bu Azərbaycan belə hara gedir yazır. Təşəkkür edirəm Ram Bəs. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün artıq verilişimiz yekunlaşır. Verilişi Azadlıq Radiosu nefrini kontekst verilişi davam etdirəcək. Gün ərzində baş verən maraqlı hadisələr barəsində siz kontekst verilişində məlumat ala biləcəksiniz ətraflı şəkildə. Sabah biz yenidən canlı efirdə sizinlə görüşəcək. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.